cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija. U večerašnjem novom izdanju emisije iz serijala Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje koje nosi naziv Svetitelji bogomoljačkog pokreta, koje je održala profesorka doktorka Zorica Kuburić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Predavanje je održano u ponedjeljak 20. oktobra 2025. godine u biblioteci Milutin Bojić u Beogradu u okviru kulturne manifestacije Filozofski susreti kod Milutina Bojića. Moderator ove večeri bila je Svetlana Marijanov. Ovim putem blagodarimo profesorici doktorki Zorici Kuburić na preuzetom predavanju.
Dobroveče, danas je 20. oktobar, na današnji dan ćemo imati jednu veoma, veoma zanimljivu temu. Naša draga profesorka, doktor Zorica Kuburić, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sociolog, čija je uža specijalnost, osim sociologije religije, istraživanje porodice, što je isto ovako jako zanimljivo, zato što je naš prethodni gost bio gospodin Vladica, koji je ispred pokreta 3+, to je jedno divno udruženje koje se zalaže za mnogoljudnost naše Srbije, isto tako veoma povezano i sa ovim što je naš vladika Nikolaj za šta se zalagao bogomoljačkim pokretom. Ona će nam govoriti o svetiteljima bogomoljačkog pokreta, a inače je autor ove knjige Autentičnog bogomoljačkog pokreta i sama je potomak bogomoljačke porodice, tako da mislim da misli vladike Nikolaja nikad nije dosta u našoj sredini i verovatno se većina naših ljudi iz publike seća do pre par godina Beogradom je tekla litija, gde su crkveni naši velikodostojnici izgovarali molitvu sve pokajnu srpskog naroda, koje ja zaista pretpostavljam i naša Zorica Kuburić je kao pravi izlaz iz ove naše, rekli bi, prilično krizne situacije. Znači, ako to ne pomogne, ne znam šta bi. Ja sam, kada su te litije tekle, obično išla na kraju kolone da bi mogla slobodno da zalivam suzama ulice ovog našeg napaćenog grada, grescima našim, onako prilično izranjavljenog, tako da slava Bogu na ovakvim autorima i ovako dubokom, naučnom, a opet toliko oduhovljenom pogledu kako nam daruje naša Zorica Kuburić. Izvoli, Zorice.
Hvala, Svetlana. Pa evo, hvala na pozivu da pričamo o ovoj temi, zaista poruke svetitelja bogomoljačkog pokreta, kako sam ja to naslovila, su važne za nas uvek, a ja ću govoriti iz perspektive bogomoljačkog pokreta. Dakle, bogomoljački pokret je pokret našeg naroda koji se desio između dva svetska rata. I trajalo je to sve vreme duhovnog probuđenja i taj pokret je autentično živeo hrišćanstvo, što je doprinelo da sve ove godine posle Drugog svetskog rata, crkva opstane u manastirima i da se svetitelji ponovo vrate kod nas. Ja sam prvo htela da vam ispričam o motivaciji za pisanje ove knjige. Prvo što me motivisalo jeste obilje materijala između dva rata koja je sačuvao moj otac od mog dede. Deda je bio bogomoljac, deda je moj meni poznat, živela sam u njegovo vreme, posle rata, ja sam rođena 54. On je do 76. godine bio s nama i ja sam znala samo da je on pročitao Sveto pismo 40 puta, da je bio bogomoljac, ali ja nisam imala pojma šta je to u to vreme. Međutim, moj otac je to čuvao, pa onda me je postepeno stario, tako me je podsjećao da to dedino, evo ovo je članska karta, evo ovo je od dede, to onako bilo tu knjige stare. I ja sam uzela da pregledam to, pošto je otac moj do 95 godina svojih živeo, znači dočekao je ovu knjigu da bude odštampana i da proverim to što sam pisala, da li je tako. I evo, ja sam srećna da sam se odužila svom ocu i svom dedi, a knjigu sam dedi posvetila. Zvao se Božin Simonović i dakle ta knjiga njemu kao bogomoljcu koji je sve to sačuvao. Ja sam naišla i na druge porodice koje su sačuvale materijale, ali nisam našla na originalne spise, propovedi, članstvo, to sve što moj deda je imao, to sam stavila u knjigu, ali sam pronašla kuću bivšeg bogomoljca, čiji potomci čuvaju sve kako je bilo, tako zidovi ofarbani, tako oltar, tako Sveto pismo, ikone, sve kako, i to sam slikala i to je takođe autentično, što nam je pomoglo da rekonstrukcija tog pokreta bude živa i autentična, dakle ono sve na materijalu koji je bio tada. Znači, drugi moj motiv je bio zahvalnost za moje pretke i zahvalnost za taj život koji su oni živeli, ne formalno, nego istinski. Mene je toliko oduševilo kada sam ja taj spisak dedinih pročitanih knjiga uzela i počela ja da čitam, da tražim sve te knjige, stare knjige štampane između dva svetska rata. I ja sam to pronašla i sve što sam pronašla ja sam pročitala i takođe upisala u knjigu. Dakle, to je i u meni rekonstruisalo vreme na čemu su duhovno gradili svoju religioznost ti ljudi tog vremena. I to sada kako sam ja to povezala sa zahvalnošću, tako jednog dana u Kruševcu idem na reku Rasinu, gde sam ja inače odrasla i gde čitav život rado odlazim na kupanje. I vidim, idu otac, sin i dva dečaka i otac, i jedan od njih poskakuje i pita, kaže, tata, kako je nastala naša porodica? I ja idem, prolazim i slušam. I on njemu kaže, naša porodica potiče od dede Božidara. I onda čujem dečaka koji poskakuje i kaže, deda Božidare, ja te mnogo volim, jer da nije bilo tebe, ne bi bilo ni nas. I onda sam shvatila da ta zahvalnost je nešto fantastično za tu tradiciju, za to poreklo, za to šta je bilo, da mi sada to ne samo imanje i pare nasleđujemo, nego nasleđujemo kulturu, stil života, verovanje, nešto što prelazi ovako da se prenosi dalje. I treći motiv mi je bilo neznanje. Ne da ja nisam znala, ja sam znala njih kao ljude i kako žive, ali niko nije znao na Bogoslovskom fakultetu čak da mi odgovori na pitanja. Pitam ja jednog studenta, četvrta godina, znači već je Bogoslov u hramu Svetog Save, pitam ga, da li znaš kako se zove tema na kojoj je doktorirao Vladika Nikolaj? Kaže, ne znam, nemam pojma, kaže, mi se ne bavimo srpskim teolozima, mi više, kaže, izučavamo grčke. Ja se jako iznenadim, ja uzmem mobilni da snimim, da ga pitam. Ne, nipošto, kaže, kakvo snimanje. I onda ja tako, koga sam god pitala, uvijek su mešali ili bogomoljci, kako, kaže, je li to neka sekta? Pa onda, je li to bogumili? I ja pronađem kako je vladika Nikolaj još 1926. na saboru, stalno su njega ispitivali o bogomoljcima. I onda imam tu dva teksta njegovog odgovora, ko su bili bogomoljci. I tu su ga isto pitali i za bogumile i za tako sve, ko jeste, ko nije, narod nije ni onda znao, a ni sad mnogo ne zna. Međutim, ja kad sam počela da istražujem, onda sam pronašla obilje materijala u naučnoj literaturi, recimo lingvisti, to sve sad u posljednje vreme, evo baš od ovih litija kad je bilo to 23. godine, nije to odavno, pa su novinari zvali, pa polemike oko vladike Nikolaja, pitaju mene sporna pitanja, pa onda Jovan Bajford je pisao knjigu o antisemitizmu, pa istraživanje, pa sve nešto kao sad ajde bogomoljci manje više, to je narod. Ali ko je vladika Nikolaj? Pa o njemu toliko lepo i toliko ružno pišu jedni, pišu drugi. Ja sam istraživala i na internetu šta sve piše. Pa danas sam ponovo uzela da pretražim, da vidim, i sad u tom internetu javlja se veštačka inteligencija i ona sve što je pisalo sada ona skuplja i opet vidim koliko netačnih stvari, koliko predrasuda i koliko ima, i mene to zaista motivisalo da ja istražim, i zato ovde je najvrednije sva literatura, sve što je pisano o bogomoljačkom pokretu i o ljudima koji su njemu pripadali. I ja ću večeras, ovo je bio tako uvod o motivaciji, zašto sam pisala i kako sam došla do...
Jako dugo je knjiga i nastajala, je li tako?
Ja sam u knjigu integrisala sve što sam celog života istraživala, mogu reći, i skupila sam što se tiče Srpske pravoslavne crkve, što se tiče... Pošto sam ja sociolog religije, znači ja se religijom bavim, ja sam za Svetsku enciklopediju pisala, to je enciklopedija religijske prakse, i pisala sam o Srbiji i o Crnoj Gori, o dominantnoj crkvi i o religijama koje su manje dominantne, ali prisutne u državi. I taj deo materijala o Srpskoj pravoslavnoj crkvi je ušao u knjigu, pošto je to na engleskom, ovo je sada na srpskom, jer je bogomoljački pokret nastao u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali se odvojio u smislu registrovanja u Kragujevcu. Dakle, to više nisu bili vernici tradicionalni, nego vernici koji su to što veruju, to poštuju i još istražuju. Hteli su da znaju više. Jedno pitanje na jednoj promociji je bilo: kako je nastao bogomoljački pokret? Mislim, to je važno pitanje nastanka, jer to je kao sad, vidite, pokret se pokrenuli, studenti idu, čuda godinu dana, a možete zamisliti, ovo je 20 godina trajao pokret. A počeo je još Solunski front, još Balkanski ratovi, ljudi na frontu mole se Bogu, kome će da se mole? I zato su oni nazvani, nisu oni sebi dali ime bogomoljci, nego su ih drugi nazvali bogomoljci, jer je glavna stvar bila molitva. Moli se na frontu, u rovovima, pa onda znaju da treba da poste, pa traže od oficira da poste, a oni se čude šta sad ovi hoće. Pa tako je bilo borbe i tamo, ne samo sa Nemcima i neprijateljima, nego i sa svojima.
Više puta, Zorice, isticala si kako su se na frontu zapravo i pitali da li su to neki kao subotari koji ne žele da ratuju, ali to su bili Srbi koji onako, što kažu, marširali su svojim ispuštenim stomakom da bi mogli bolje da ratuju.
Pa jeste, oni su, znači, u to vreme se pojavio i nazarenski pokret, nazareni i adventisti, posebno vegetari, koji još u Nemačkoj za vreme rata su odbili da uzimaju pušku i da idu u rat, jer nisu želeli da ubijaju. I onda su oni došli i ovde, posebno u Vojvodini, i išli su u zatvor. Mnogi od njih su bili u zatvoru jer neće da uzme pušku, neće u vojsku i sad su se oni plašili šta je ovo neki novoverci, smanjit će borbenu otpornost. Ali nisu, oni su se molili Bogu da prežive. To je bilo glavno. I kaže da su njihove molitve, da ih je Bog sačuva i kaže Bože ako me sačuvaš, on čini zavet s Bogom. I tako su oni u grupama, nisu se sami molili, nego zajedno u rovovima. I njihove porodice kod kuće. Eto, na primjer, moj deda je imao oca, Miloja, koji je bio na frontu. I brata rođenog, znači otac i sin, ja sam to pronašla. Moj otac je tražio da sazna gde mu je njegov deda i stric. I ja sam u arhivu vojnom pronašla, lepo piše, 1916. otac Miloje Simonović poginuo i sin Sreten Simonović iste godine, tako im i na spomeniku piše. Dakle, pronašli smo u vojnom arhivu i sad ima online. Oni su sve to stavili, ja sam navela i linkovi i to. Pa sam onda gledala koliko je ljudi poginulo tamo. Samo prezime Simonović. Preko 590 i koliko njih je samo na prezimenu Simonović tu reći.
U to vreme vojni sveštenici su čitali, to sam nedavno saznala, opelo su držali u napred vojsci.
Da.
Pa ukoliko se desi ovako, da neko padne u toku bitke, da prosto ne bude sa obredom crkvenim, da bude opojan u napred. I to je posebna vrsta nekog gospodnjeg blagoslova koja je i na toj vojsci bila.
Da. Eto, znate, u to vreme crkva je bila državna crkva. Crkva i država zajedno i sveštenici vojni, sve je to bilo zajedno. E sada šta se događa? Sada ja bih htela da pređem na vreme kada se rat završio, kada se formirala država, kada taj narod sada je i crkva Srpska pravoslavna se ujedinila kroz zajedničku državu i kroz ceo taj prostor gde god je bila Srpska pravoslavna crkva bili su bogomoljci i to po selima. U svakom selu ljudi međusobno se organizuju, prave članske karte i registruju se zvanično. Znači imamo period pre nego što se registrovali, oni su bili već bogomoljci, oni su se molili, oni živeli i setio se neko u Kragujevcu. Jedan od njih je bio student, Dragoljub Milivojević, i onda on je studirao pravo, upisao je pravo i sad njemu to pravna regulacija je bila važna. Hteo je da sve njih okupi zajedno i da imaju jednu centralu, a tad je Kragujevac bio centar i onda su se oni lepo tamo okupljali. Jedna učiteljica, Milica Jovanović, ona je dala svoju kuću i u toj kući Mihajlo Pupin dao štampariju i oni tu počeli da štampaju tu literaturu i da skupljaju sve materijale koje je tu bio, ko se registrovao kad, i moj deda je sve napisao, ulicu gde se nalazi u Kragujevcu, ko je bio predsednik, potpredsednik, ko je bio tu značajan, pa je napisao koji u našu kuću dolazio, kako su oni postali. To je znači jedan misionarski pokret. Misionarski, što znači propovedaju Evanđelje. Sveto pismo nose i mali misionar i veliki misionar kao časopis. To im je ovako najlepši naziv tog časopisa.
Hristovi apostoli u stvari.
Da, oni su tako bili apostoli. I onda moj deda je napisao, to mi je bilo onako kruna kad je napisao, da je Jako Varsović iz Bitolja, tad je bio u Bitolju, a ispričat ću vam ko je Jako Varsović. Sad kad sam bila u Zaječaru, jedan sveštenik mi kaže, ne znaju ko je Jako Varsović, kažite Jakov Tumanski, onda znaju da to svetite.
Filozof, kolega.
Jeste. Znači, kad su se registrovali, to je već bilo zvanično, 1920. godine je patrijarh Dimitrije dao blagoslov za pravila. Pravila, to je kao manifest. Po kojim pravilima se oni međusobno udružuju i šta je to što njih povezuje? Da su oni se potpisali, dobili članske karte i pripadaju nekom pokretu. Znači, to je stvarno bio pokret. Oni su samo išli to peške. od crkve do crkve, od manastira do manastira, međusobne slave i godišnje sabori. Na tim godišnjim saborima uvek je govorio vladika Nikolaj, skoro uvek. I šta su još imali, to je zanimljivo, imali su misionarsku školu za ljude, seljake, misionare, njih 40 prisustvuje, po mesec dana budu oni u manastiru, recimo bila sam u manastiru Sveti Roman, tato je bilo najbliže Kruševcu i tamo ima najviše priča iz tog perioda i tamo oni uče. Čak je, možete zamisliti, vladika Nikolaj, on je od 1921. zadužen od crkve da rukovodi tim pokretom. On je organizovao i tečaj za popadije, što ja nisam čula da je još neko nekad radio. Toliko je bio posvećen narodu i sveštenstvu koje je molio: ne odbacujte bogomoljce, ne bacajte kamen na njih, jer mali broj sveštenika je hteo da taj narod koji se sada okuplja, da njima vodi brigu i da s njima proučava, nego ih je prepustio samima sebi. A ko je bio u mom selu kod mog dede, sveštenik je bio njihov predsednik, on ih je poštovao i u crkvi i izvan crkve, ali to je mali broj. Znate, kao vladika Hrizostom kaže, tek na kraju svaki deseti sveštenik je bio uz bogomoljce, dok je na početku samo 35 sveštenika od 3000 sveštenika. Možete zamisliti, bilo vođe pokreta. Jer su oni, bogomoljci su imali malo ovako kritičku svest. Oni su kritikovali sveštenika ako ne posti. I nisu hteli da ga poštuju. Mislim, kako to? Pa onda sve su onako bili su revni da i oni poste i da oni idu redovno i da onda im sveštenik ispriča nešto posle crkve. Međutim, ko nije hteo da im drži besedu, onda oni sami počeli da drže sebi u tim kućama svojim. I sada to su bili, kada se priča o bogomoljačkom pokretu i oni potomci meni kažu, to je bogomoljačka kuća. Jer u toj kući svi su bili, otac, majka, deca. Tako je moj deda bio, a bila i baba i stric i svi u kući koji su tu, a i cela familija od stričeva tu. I tako ja sam s njima dosta razgovarala i oni su meni ispričali njihova sećanja, posebno oni koji su najstariji. Ima jedna baka Zaga, ona je, nije bila u bogomoljačkoj porodici, ali se udala u porodicu Simonovića i onda ona meni lično, verite, ona i dan danas ide u crkvu i onako stara, ima 93 godine, ona mi priča i seća se, dve stvari sam zapisala od nje. Prvo, da je u kući bogomoljaca naučila da čita Sveto pismo i čita danas sve, ona knjigu moju prva je pročitala. A na svog oca je bila toliko ljuta da mu nije oprostila ni kad je umro, što nije dozvolio da ide u školu. I kao dete ni ona ni njena sestra nisu išle u školu, iako su bile vrlo inteligentne i pametne devojčice, nego je, kaže, samo brata školovao kao muško i sad on u školu, a one devojčice ništa. Tako da tato, mislim, mogla je da mu oprosti, ali tako je kazala da je bila ljuta na njega, ali da vrlo ceni porodicu koju se udala, jer je tu dobila ono što je on sprečio.
To je baš nešto logično, jer kažu svaka porodica je mala crkva.
Mala crkva,
i čini mi se da je to baš u duhu tog izvornog hrišćanstva.
Da, pa jeste, pa tako, to je bilo izvorno hrišćanstvo, a kao apostoli. Ja ću sada da vam ispričam za vladiku Nikolaja. Znači, on je došao u pokret kao postavljen od crkve. I zamislite, on je tada imao 40 godina. Imao je dva doktorata. Prošao je celi svet od istoka do zapada i u Rusiji, doktorirao je u Nemačkoj, na katoličkom, u Švajcarskoj, u Bernu, na katoličkom, ali starokatoličkom fakultetu, jer država ga je poslala. On je bio stipendista države da kad završi bude vladika, znači kao mladiću su mu dali zadatak. I on se vraća i bio je u Oksfordu i tamo je radio i tamo se upoznao i sa Justinom. Mislim, nije upoznao, nego susreo kad je Justin došao u Oksford. Ali dakle, bio je u Engleskoj, bio je u Americi, bio je u Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj i ceo svet je prošao, mogu reći, još kao mlad čovek i vrlo obrazovan. I on dolazi, brat mu je dobio dizenteriju i brat je umro i dolazi na sahranu. 1908. je doktorirao, 9. dolazi i on oboli od dizenterije i u bolnici leži 6 nedelja. I doktor mu kaže, njemu samo Bog može da pomogne. Jer, znate kako je to bilo, mislim, brata je sahranio, zarazio se, dobio i on se Bogu zavetuje i kaže, ako sam ti Bože potreban, i to je zavet, znači ceo taj narod je na zavetu s Bogom i ličnim životom, opstankom, onda će prihvatiti da se zamonaši. I odmah 2009. On odlazi u manastir Rakovicu, zamonašio se i iako je imao vrlo kritičku svest, znao je šta jeste, šta nije i bio je spreman i slobodan da kaže, nije prihvatio da bude vladika za neke eparhije, ali postavljen je za vladiku Žičko, pa posle odmah za godinu dana vladika Ohridski, pa posle ga opet dodaju mu Bitolj, pa onda dodaju i vraćaju u Žiču i tako. Aleksandra, izvoli se.
Hvala, dobro večer. Izvinite na kašnjenju.
Ništa. I dobija tako vladika zadatak da brine o bogomoljačkom pokretu. Imao je 40 godina i do svoje 60. godine i početka rata on o tom narodu kao dobri pastir. Znači, toliko je Hristolik, toliko je umeo da narod voli, toliko je narod njega voleo. A toliko su neki drugi episkopi bili začuđeni i zavidni donekle. A ali od početka umeo je. Ja mislim da je on imao tu ne samo harizmatski da je umeo, nego je voleo narod i narod je to osetio i svake njegove reči. A budući da je tako imao um obrazovan, on je umeo i lepo da priča. I kad je on došao u sabornu crkvu i kralj je bio tu i sve sveštenstvo, ko ovo sada otac Rafailo kad je bio pa držao besede pa i patrijarhi svi u hramu Svetog Save, i oni kažu, dobro, ti si bio u Engleskoj, malo si ti tamo protestantizovao se, nego ajde ti u Rusiju tamo, i oni njega pošalju u Rusiju, pa je on i tamo bio. A gde god je bio, on je samo akumulirao. I kad je počeo da radi s narodom, on je od tog naroda dobio toliko ljubavi da je jednostavno, ja mislim, upotpunio da se tu posvetio i da je tako nastao svetitelj još za života i ljudi su to prepoznali, čak su i za života hteli da obraćali mu se kao svecu. I onda je on, pošto je jako bio protiv izdizanja bilo koga, bio je protiv hijerarhije i državne i crkvene i svakog imperializma, on je kazao, i kad su ga oni kao bogomoljci tu počeli da ga onako uzdižu, on je kazao, ne, među nama ne može da bude neko iznad, mi smo svi jednaki. I sa studentima posle u Americi isto je bio takav. Jedan je pisac napisao snishodljiv, međutim moja lektorka kaže, ne može snishodljiv, nije on bio snishodljiv, nego je bio, sad ne kažemo ponizan, nego je bio čovek ravan drugim ljudima. I jako je bio protiv nadčoveka. On je pisao o Hristu kao svečoveku. Znači,
smiren, rekla
Bogo čoveka, ne čoveko Bog. Mislim, to je bila ta osnovna deviza, i smiren, i pun ljubavi. Mnogo je umeo da voli i da pokaže tu ljubav i kroz pisma, i kroz reči, i kroz sve. Ovo je vez koje su monahinje u manastiru Veluće izvezle. To je jedna maramica, mala maramica, tako, ovako A4. I na toj maramici ide to, a s druge strane je pesma. slova su vežena. Možete zamisliti koliko ljubavi tu pesmu su one smislile i onako po četiri strofe, sve je to sitno bilo, ali nije moglo to tako da stane, ostala je ova osnovna pokreta.
Stihovi pesme u knjizi.
Stihovi pesme, da, koje su one napisale i taj vez, ja kad sam otišla u manastir Drenču, tamo se nalazi, to je sačuvala monahinja Fotina, ona meni kaže, ja nemam ništa drugo, ali imam ovo. I ja kad sam videla maramicu, kažem, ovo mi je sasvim dovoljno za koricu. Onda su tu i pisma koje je on pisao monahinjama i u Ljubostinji i u manastiru Žiča, i to znate kako je ono bilo za vreme rata kad je počeo Drugi svetski rat. On je iz Žiče otišao u Ljubostinju. I sada, ono što mi je bilo fantastično, to su samo neki delovi, tamo u Ljubostinji je pronađena, tamo su bile monahinje iz jednog manastira Zgodačica, koji je kod Kragujevca, gde je isto bogomoljačka porod. Dođite, ima ovde, ima napred slobodno. U tom manastiru je pronađena kod jedne monahinje Serafime slika Jakova Arsovića. A Jakov Arsović je bio zajedno sa vladikom Nikolajem u manastiru Žiča i onda u Ljubostinji, kad je počeo rat i bombardovanje Žiča, oni su bili tu u Ljubostinji, i ta monahinja Serafima je te slike, pošto je bilo ratno stanje i sve, ona je to čuvala sve do svoje smrti, kada su pronašli u njenim stvarima njegovu sliku iz mladosti. I ta slika je ušla ovde. I ja sam se najviše obradovala kad sam u tom manastiru prišla. U redu. Dobro, postite vi po pitanjima da pitate još iz ovih delova, ali kad sam već došla sada do Jakova Arsovića, da vam ispričam za njega. On je bio diplomata, znači opet čovek sa dva doktorata. Čovek koji je bio diplomata u Parizu i završio i na Sorboni i pravo i teologiju i
filozofiju isto kao vladika Nikolaj.
I onda on bio u Vrnjačkoj Banji na godišnjem odmoru. Verovatno, kažu, pio je zbog želuca vodu i da je to bilo mesto zašto baš u Vrnjačkoj Banji. I on tamo čuje jednog bogomoljca. I sad taj bogomoljac koji je tad propovedao ispred crkve, jer su oni obično ispred crkve govorili, je držao dobru propoved, tako se ovome dopalo i priđe on njemu da se upoznaju. Kaže, izvinite, gde ste vi završili svoje obrazovanje, tako lepo ste govorili. Nisam, kaže, ja sam sa sela, ja sam učio tu misionarsku školu kod vladike Nikolaja. A on ne zna ko je vladika Nikolaj. On se pita, ja ništa od ovome ne znam, imam dva doktorata, tolke škole, ja o ovome nikad nisam čuo. To o čemu propoveda taj bogomoljac. I onda ga ovaj upozna s vladikom i on tu odmah, znači, ostavlja sve i kreće s vladikom i u manastir, i posle bio u Bitolju i ponovo s njim sve vreme, i posle rata, znači kako je bio rat, posle rata Jakov Arsović je ostao u državi. Nikolaj odlazi u Ameriku, hteo je u Englesku, država ga ovde nije primila, pošto našli su mu mnoge zamerke, jer je on ovako bio uticaj na ličnost, još i vladika, i onda nije dobio vizu ni za Englesku, on je otišao u Ameriku i tamo baš nije bio primljen kod naših, otišao je u ruski manastir. Malo ću vam pričati te negativnosti kasnije, zašto je to sve tako bilo i komu je bio glavni neprijatelj, unutrašnji neprijatelj. Ali dobro, znači Jakov Arsović je, iako tako obrazovan, nije se uzdizao da bude on isto sad ravan. On je toliko bio ponizan čovjek da ja ne mogu da verujem. Za njega se priče idu, ali jedna od njih je, na primjer, bila da nije bilo papira. On se jako trudio oko štampe i u štampari. I sve je pomagao, radio, vuko. I sad nema niko da donese papir, on mora da ode i Žiče u Kraljevo, da dovuče to. Niko nije se našao, on sam. u Pregoj, sad mislim to jurodivi, kako se kaže, on je sam sebe u Prego otišao, natovario i doneo. I mnogo što šta je on tako radio, što niko drugi ne bi, da bi posle rata i dalje nastavio da bude misionar i da propoveda i nosio te knjižice, štampane materijale. I mnogo je lepo pisao, malo je pisao, ali je lepo pisao. I ja sam tu od njega uzela šta je on pisao o spiritizmu. Jer u to vreme je spiritizam bio ovako aktuelan i time su se bavili intelektualci. Tako da je on kao intelektualac mogao da razume u čemu je problem.
Govoriš o periodu među rata, među dva rata ili nakon drugog svetskog?
On je i među dva rata je pisao, to i to je objavljeno u časopisu, a posle rata je i dalje nastavio da radi misionarski, ali ga, pošto je došla komunistička vlad, njega ni crkva nije mnogo uvažavala, jer je on bio baš onako skromni monah koji je... nije se držao dostojanstva, veličanstva, nego poniznosti i skromnosti. I išao je vozom i delio, i u vozu je delio te brošure, kalendare, misionare, literaturu. Dakle, a onda su ga, policija ga je izbacila iz voza, tada, 46. pa je dobio i batine, pa je onda on hodao 32 km pešice, nije bilo lako. Imao je tada 52 godine. U kući jednog bogomolca kod blizu tamo Požarevca on je prenoćio. 3 dana je bio u toj kući. Pozvao je monahe iz manastira Tumane da dođu. Došli su i sada zanimljivi detalji, neki mali. Oni su došli da se mole, međutim, kaže, ne treba da se mole, jer on ide, došla su, kaže, trojica po mene, nego je tražio tu da obave obred i on se pozdravio s njima i tu je umro i zato je on postao Tumanski, inače i Žiče krenuo u manastir Tumane i tako je ostao tu. Za tog Jakova Arsovića me veže to što je on dolazio kod nas, zato što je bio aktivan i zato što je bio, što je preobraćenik. Znači, on je konvertit, on se obratio, on je postao bogomoljac negde tako i dosta je uložio u taj pokret. I rano, on je najranije stradao, 52. godina, i to ne kao u ratu.
Što, u kom smislu misliš konvertit?
U smislu da se doživeo je obraćenje ka Bogu, ka hrišćanstvu, ka religiji.
Bio je pravoslavan i ranije, pretpostavljam.
Bio je, jeste, ali nije bio vernik. Mislim, u to vreme komunistička partija je ovako i ateizam i sekularizam, to je sve bilo evropska škola po kojoj se ljudi nisu znali. I Sveto pismo je tek prevedeno i došlo je tek u narod, a nije bilo na univerzitetu na filozofiji da on sad proučava Sveto pismo njegov. Još samo to za Jakova Arsovića, od mog dede, rođeni brat, je otišao u monahe, znači oni su bili bogomolci, on je otišao u manastir Sukovo. I ono što me je povezalo sa manastirom, on mi je pričao, on je bio i na našem venčanju 76. godine, tu u Beogradu, on je iz manastira Sukovo, koji je tamo na kraju istočne Srbije.
S onim neverovatnim on
je došao i kaže da, on je pričao posle nama, da su u to vreme monahe iz voza izbacaju. Znači nisu im dozvoljavali.
76.
Još ranije, ono posle rata, a 76. on je posle imao običaj, možda i autostopom, ja ne znam tačno kako je došao, ali mi je to pričao da je to bilo tako da je Jakov Arsovića i druge monahe su tako oni lepo znali da tretiraju.
Imali ste poseban blagoslov na venčanju.
Da, ovo kad je on došao, znači zaista to je bilo tako... I mogu reći jedini iz tog dedinog kraja, jer to je bilo 76. 6. marta, a valjda 3. mart je bio zemljotres u Rumuniji. I to je bila neka pometnja i mnogi tu, tako su petak i veče bio zemljotres, a nama nedelja svadba. I to ovde u Georgi Dimitrova sam ja živela, a venčanje je bilo u Paliluskoj, ovoj opštini. Dakle, da mi je ovo bilo
blizu.
baš taj realno. E sada šta mi je još tu, povezat ću sa tim mojim dedom, deda stric, on je se zvao monah Lazar, Lazar mu je ime, i ovaj, u tom manastiru Sukovo, on je bio sve vreme i pre i posle rata, i šta se desilo, da je baš te 46. godine, čini mi se baš 46. da je svetitelj naš sada, Ava Justin, Justin Popović, bio tamo, isto su proganjali monahe i njega su tada i uhapsili, baš u manastiru Sukovo. I odveli su ga i on čovjek nije imao svrtište, nije imao gde da ode, dokle ga nije ta monahinja Sara iz manastira Ljubostinja, koja je bila isto u bogomoljačkom pokretu, me pozvala da dođe u manastir Ćelije i on je sav svoj život proveo u manastiru Ćelije. Vidite koja je razlika od vladike Nikolaja, koji ceo svet prošao uzduži popreko, sada Justin Popović koji je zatočen, ali je najduže živeo, 85 godina. I sada ću vam malo ispričati o Justinu Popoviću. Znači, to je treći svetitelj koji je rođen 1894. Skoro 14 godina je mlađi od vladike Nikolaja i vladika Nikolaj je njemu bio profesor ovde u Beogradu, u Bogosloviji Sveti Sava, i on ga je tu nekako oduševio za Dostojevskog. I zato je on pisao doktorski rad o Dostojevskom. I u Oksfordu je trebalo da odbrani taj rad, međutim, on se toliko identifikovao sa Dostojevskim, sa likovima, i nije imao kritičku distancu, budući da je u to vreme ovako Evropa htela malo
anglosaksonski pristup.
Da, on nije mogao da, nije želeo da menja to, to je posle objavljena knjiga i znamo šta, ali on posle u Atini otišao i tamo je na drugom,
pojmu ličnosti,
da, tamo doktorirao, ali u suštini meni je bitan Justin Popović po tome što je on u Sremskim Karlovcima jedan od osnivača bogomoljačkog bratstva u Bogosloviji Sremski Karlovci. I ima tamo spisak sve ko je bio i koji studenti su se tada registrovali, i najlepše možete na internetu naći propoved koju je Justin Popović držao bogomoljcima zašto i kako čitati Sveto pismo. Dakle, fantastično, i to je posle isto objavljeno u Hrišćanskoj zajednici, tako se zvao časopis, a i on je imao svoj časopis. Tako da Justin Popović, jedan od naših svetitelja iz bogomoljačkog pokreta, čovek koji je isto, možemo reći, imao dva doktorata, koji je ceo svoj život pisao, mnogo lepo pisao, i kaže 20.000 stranica teksta. Još nisu svi tomovi završeni. Imao je četvoricu svojih ili petorica, da, ovih, računa se i patrijarh Pavle, da su bili njegovi učenici, i to su sad Justinijevci, pa imamo i Nikolajevce, a ja se družim i s jednima i s drugima, i na Ceir Balkan kanalu već 40 emisija smo snimili sa Vladimir Cvetković, ne znam da li
predivan,
ne znate.
Ne, novog,
Vladimir Cvetković je filozof i radi na Institutu za filozofiju, i on je stručnjak i za vladiku Nikolaja i za Justina Popovića.
On je organizovao jedan
i konferenciju
o Justinu, da.
Jeste, o Justinu, i on je on je to sa mnom tih 40 emisija snimili smo, čitajući dela vladike Nikolaja. Prvo smo radili molitve na jezeru, pa se onda tu priključio i Srećko, koji radi doktorat o vladici Nikolaju Vladimiroviću, i on je divno tako, on je išao, putovao, tražio pisma po Švajcarskoj da nađe, da još dopuni se ono što nema. Tako da smo čitali i Zemlju ne dođiju, i tako, mnogo, mnogo lepo ime, i sad su pisma Justina Popovića radimo. Eto, i filozof, i teolog, i mnogi istraživači još prave konferencije i na engleskom. Znači, ima mnogo, mnogo materijala.
Ovde se filozofija zapravo vraća sama sebi.
Filozofija, da. Pa evo, Justin Popović je osnovao Srpsko filozofsko društvo. Prvi. Ja, a da on ne bude među filozofima. I te filozofske urvine još uvijek nisu dovoljno istražene, mislim, nije afirmisano. Pa zamislite vi, kad je bio počeo svetski rat, drugi svetski rat, 41. On drži predavanja đacima. Svetosavska filozofija života u vreme rata. I ta knjižica mala, jedva sam je našla. Evo sad čujem i drugo izdanje je izašlo u biblioteci. Fantastično, toliko lepo on mladima priča o smislu života, o životu i smrti. A i on je izgubio brata. Justinu Popoviću je brat studirao tu u Beogradu pravo i krenuo je vozom i poginuo. I on je baš to jako teško doživio i on je tada odlučio da bude bliže Bogu i bliže svom bratu i odlučio da se zamonaši. A zamislite, roditelji nikad ne vole da im deca odu u monahe. I njemu nisu voleli. A on je osma generacija svešteničkih porodica. Znači, svi su tamo u Vranju njegovi bili sveštenici, evo ga on monah i brat mu je poginuo. I tako se on isto iz svoje odluke odlučio da bude monah i sada čitamo molitveni dnevnik Justina Popovića. Možete zamisliti, pronašli su njegov dnevnik, pa on nije to planirao da se objavi. I kako se on molio, kakve on doživlje imao posle tih molitvi, on je sve to zapisivao. To je neverovatno, evo već objavljeni dnevnik, ja ne znam da li je to dobro ili nije, ali je toliko ima tog introspektivnog, psihološkog, da čovjek kada čita
prvo... Meni se čini da monah nema ništa što čuva samo za sebe. On je prosto
to je
Boži i ljudski.
Da, pa verujem da se ne ljuti. Da se...
A i vi ste nekako takvi. I vi su vrlo, vrlo ovako, kako da kažem, visoko rangirani kao intelektualci. S druge strane, jedna takva jednostavna, preskromna osoba. Evo, složit ćete se svi koji ste imali ne sad, nego inače prilike da slušate kako Zorica govori. Ali eto, pošto nemamo baš mnogo vremena,
ja ću samo još da dodam jednu.
Ja bih volela da govorite ovoj monahinji što je izvorsku manastir. Ona možda nije sad još, kako da kažem, kanonizovana za svetiteljku, ali cijelo njeno žiti je tako... Pa,
baš sam to i planirala.
Eto.
Ona nije svetitelj.
Još uvek.
Ne znam da li će biti. To je monahinja Jefimija Ravanečka. Sada, a inače kao devojka, to je zanimljivo, ona je kao devojka slušala bogomolce tu u Beogradu.
Zvala se kako?
Boginja Mičić, ona je iz Krupnja, rođena je 1896. godine, dve godine je mlađa od Justina, a eto koliko, 16-17.
Je bila možda u rodu sa Ljubomirom Mičićem, ovim našim...
Ja ne znam, ali je imala braću, ona je tu kod braće svoje bila i kao devojka došla, čula je propoved bogomoljca i ona se oduševila i prišla je i zvala ih kući na ručak. I onda je ona krenula, zamislite vi, kao devojka kreće s bogomoljcima da bude misionar. I bila je misionar, o njoj niko nije pisao. Jedino njene sestre Ravaničke su napisale malu brošuricu, to sam dobila kad sam otišla u manastir Ravanicu i tamo mislim to sve detalje imam u knjizi, ali samo sam sada htela za nju da spomenem da je ona 12 godina svog života kao žena, kao devojka, mlada, nije bila monahinja tada, ona je bila misionar i s misionarima išla po dvoje, od kuće do kuće, po selima i propovedala. Onda su oni tu iz Beograda, jedan od njih imao kuću kod Kragujevca, između Kraljeva i Kragujevca, u jednom selu. Selo je valjda Čukujevac. I tamo je ona, ja sam bila posle da obiđem i da nađem selo, prvi put sam čula za to selo. I možete li zamisliti, oni su tamo u toj privatnoj kući napravili školu. Oni su imali čitaonice. Znači, 12 godina su formirali čitaonice. I u tim čitaonicama okupljali ljude da čitaju Sveto pismo. A ona se posebno brinula o devojkama. I te devojke je poučavala svemu i svačemu, i ručnim radovima, i propovedala, i i posle su neke od njih s njom otišle u monaštvo, ona je 31. godine, kada su se ujedinila ova dva krila. To krilo iz Čukujevca je bilo više sklono monaštvu i oni su nosili brade i bili vrlo striktni kao monasi u kako to, belo monaštvo. Živjeli su potpuno kao monasi, a i propovedali i bili crkveni, ali njihovo misionarstvo je bilo po čitaonicama među ljudima, ne po kućama kao ovo drugo krilo, ali onda su se ujedinili i zajedno naravno nastavili od 31. godine i tada je monahinja Jefimija postala, otišla u manastir Divljan i tamo je sa ruskim monahinjama primila monaštvo i posle ona sama prošla. Ona je 62 godine doživela, mnogo se mučila posle rata po manastirima, hladno, zima, selili ih tamo vamo, a eto, napisali su i na engleskom jednu knjigu o njoj, baš je otac Miloš Vesin ispričao da to, tu priču je neko od Amerikanaca želeo da čuje, da u to vreme žena u Srbiji bude misionar i propoveda i tako aktivna i posle monahinja, dakle jedna sposobna, pametna žena koja je živela s tim bogomoljcima i bila sama jedan od vođa. Bilo je dosta u Vojvodini žena koje su bile vrlo aktivne i o njima nekima sam pisala i baka od oca Miloša Vesina je bila isto jedna viđena bogomoljka i ona je ostavila i trag i vidim svi potomci bogomoljaca su misionari
nastavljaju,
danas. Da. Nastavljaju. Treća, četvrta generacija. Mm-hmm. Eto, to je to. Imamo još 10 minuta.
Hvala. Zorici, ovo je stvarno bilo veoma inspirativno. Imamo, nažalost, samo još 10 minuta za razgovor, tako da izvolite vaša pitanja, iskoristite ovu divnu priliku da uživo razgovarate sa autorkom ove divne knjige. Nadam se će posle moći da kupe ko želi.
Da, može, knjige su
posvetu,
tu.
Da, izvolite.
Samo jedan podatak da vam kažem. Ja sam 2006. godine u Vobedenska opština Pustinja, manastiri. Tamo sam celo leto provela u manastiru. I šta se dogodilo sada, recimo... šta je problem kod nas uopšte u društvu i sve. I sada recimo ovde čitate svakakve članke o Svetom Nikolaju Velimiroviću su pisali. To se hajka dizela na njega, to su čak tamo, sećam se i neke, svašta se radilo ovde. I sada naravno ja ovde sam jedino te informacije, mada sam ja čitala.
Uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, vi ste do sada imali priliku da slušate večerašnje novo izdanje emisije iz serijala Katedra, u sklopu koje smo emitovali predavanje koje nosi naziv Svetitelji bogomoljačkog pokreta, a ovo predavanje je održala profesorica doktorka Zorica Kuburić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Ovo predavanje je održano 20. oktobra 2025. godine u biblioteci Milutin Bojić u Beogradu u okviru kulturne manifestacije Filozofski susreti kod Milutina Bojića. Moderator je bila Svetlana Marjanov, a ovim putem blagodarimo profesorici doktorki Zorici Kuburić na preuzetom predavanju.